Sura 27 mstari wa kwanza. Yawe akazungumza na Musa na kusema. Mstari wa pili. Zungumza na watu wa Israeli na uambie, iwapo mtu yeyote anatoa kiapo maalum cha kuwa mnadhiri kwa Yawe, tumieni tathmini zifuatazo. Mstari wa tatu. Viwango vyenu vya thamani kwa mwanaume aliye na umri kati ya miaka 20 na miaka 60 yaweza kuwa shekeli 50 za fedha kulingana na vipimo vya shekeli ya mahali patakatifu. Mstari wa 4. Kwa mwanamke wa umri ule ule, viwango vyenu vya thamani yapasa viwe shekeli 30 vya fedha. Mstari wa 5. Tangu mwenye umri wa miaka 5 mpaka wa miaka 20, viwango vyenu vya thamani kwa mwanaume vitakuwa shekeli 20 vya fedha, na kwa mwanamke ni shekeli 10 za fedha. Mstari wa 6. Kwa wenye umri wa tangu mwezi mmoja mpaka miaka 5, viwango vyenu vya thamani kwa mwanaume vitakuwa shekeli 5 za fedha, na kwa mwanamke shekeli 3 za fedha. Mstari wa 7. Tangu mwenye umri wa miaka 60 na zaidi, kwa mwanaume viwango vyenu vya thamani vitakuwa shekeli 15, na kwa mwanamke ni shekeli 10. Mstari wa 8. Lakini kama mtu atoaye kiapo na mnadhiri hawezi kulipa kiwango hicho na thamani, kisha huyo mtu anatolewa lazima atapelekwa kwa kuhani, naye kuhani atamtathmisha huyo atolewaye kwa kiasi anachoweza kutoa yule aliyetoa kiapo cha mnadhiri. Mstari wa 9. Iwapo mtu anataka kutoa sadaka ya mnyama kwa Yawe, na iwapo Yawe ataikubali, kisha huyo mnyama atatengwa kwake. Mstari wa 10. Mtu huyu hataruhusiwa kumtoa madhabahuni au kumbadilisha huyo mnyama mzuri kwa mbaya au mbaya kwa mzuri, endapo atatoa mnyama badala ya mwingine, kisha wanyama hao wawili, yule anayetolewa na yule anayebadilishwa, wanakuwa watakatifu. Sura 11. Hata hivyo, iwapo kile mtu ameshaapa kumtolea Yawe kwa halisia sio safi, kwa hiyo Yawe hatakubali, na huyo mtu atalazimika kumleta huyo mnyama kwa kuhani. Sura 12. Kuhani atamtathmisha kwa thamani ya soko la mnyama. Thamani yoyote kuhani atakayoiweka juu ya mnyama, hiyo ndiyo itakuwa thamani yake. Sura 13. Na kama mmiliki anapenda kumkomboa, kisha tano ya thamani yake itaongezwa kwenye gharama yake ya ukombozi. Mstari wa 14. Mtu aitangapo nyumba yake iwe zawadi takatifu kwa Yawe, kisha kuhani ataweka thamani yake, na iwe ni nzuri au mbaya. Thamani yoyote takawekwa na kuhani juu yake ndiyo itakuwa thamani yake. Mstari wa 15. Lakini kama mmiliki wake aliyetenga nyumba yake anapenda kuikomboa, atalazimika kuongeza sehemu ya tano ya thamani yake kwenye gharama ya ukombozi wake, na nyumba itakuwa yake. Mstari wa 16. Iwapo mtu atatenga sehemu ya ardhi yake mwenyewe, kisha thamani yake itakuwa katika uwiano kwa kiwango cha kiasi cha mbegu itakayotakiwa kuipanda katika ardhi hiyo, homeri moja ya mbegu ya shayiri ambayo itathaminishwa kwa shekeli 50 za fedha. Mstari wa 17. Na kama analitenga shamba lake katika mwaka wa yubile, hata thamani yake ya awali itabaki kuwa ile ile. Mstari wa 18. Lakini endapo atalitenga shamba hilo baada ya mwaka wa yubile, kisha kuhani atalazimika kulikokotoa thamani yake kwa idadi ya miaka iliyobaki mpaka mwaka wa yubile, na thamani yake lazima ishushwe. Mstari wa 19. Iwapo mtu anayelitenga shamba lake anapenda kulikomboa, naye atalazimika kuongeza sehemu ya tano kwenye thamani, nalo shamba litakuwa lake tena. Mstari wa 20. Iwapo alikomboi shamba au iwapo ameshaliuza shamba kwa mtu mwingine, haliwezi kulikomboa tena. Mstari wa 21. Badala yake, shamba hilo litakapoachwa huru katika mwaka wa yubile, litakuwa zawadi takatifu kwa Yawe, kama lilivyo shamba lilotolewa kabisa kwa Yawe, nalo litakuwa mali ya kuhani. Mstari wa 22. Iwapo mtu anatenga shamba alolinunua, lakini hilo shamba sio sehemu ya ardhi ya familia yake. Mstari wa 23. Kwani atafanya thamani yake mpaka mwaka wa yubile, na mtu huyo lazima atalipa thamani yake katika siku hiyo kuwa zawadi takatifu kwa Yawe. Mstari wa 24. Katika mwaka wa yubile, shamba lile litarejezwa kwa mtu yule ambaye lilikuwa limenunuliwa kwa miliki wa ardhi. Mstari wa 25. Thamani yote lazima ifanywe kwa uzani wa shekeli ya mahali patakatifu, gara 20 kwa shekeli moja. Mstari wa 26. Asiwepo mtu atakayetenga mzaliwa wa kwanza miongoni mwa wanyama, kwa kuwa wazaliwa wote wa kwanza wa wanyama tayari ni mali ya Yawe, iwe ni ng'ombe au kondoo, ni wa Yawe. Mstari wa 27. Na kama ni mnyama aliye najisi, kisha mmiliki wake anaweza kumnunua tena sawasawa na thamani yake, na sehemu ya tano lazima itaongezwa kwenye thamani hiyo. Na kama mnyama akombolewi, naye atauzwa kwa thamani iliyowekwa. Mstari wa 28. Hakutakuwa na kitu ambacho mtu anakitoa kwa Yawe kutoka katika vyote alivyo navyo, iwe ni mwanadamu, iwe mnyama au ardhi au familia yake, ambacho chaweza kuuzwa au kukombolewa. Kila kitu kitolewacho ni kitakatifu sana kwa Yawe. Mstari wa 29. Hakuna fidia inayoweza kulipa kwa ajili ya mtu aliyetolewa ili kuangamizwa. Mtu huyo sharti auawe. Mstari wa 30. Zaka yote iliyo ya ardhini, iwe nafaka ichipukayo juu ya ardhi au tunda kutoka kwenye miti, ni mali ya Yawe, ni takatifu kwa Yawe. Mstari wa 31. Iwapo mtu anakomboa chochote cha zaka yake, atalazimika kuongeza sehemu ya tano kwenye thamani yake. Mstari wa 32. Na kwa kila mnyama wa kumi wa kundi la ng'ombe au kondoo, yeyote anayepita chini ya fimbo ya mchungaji atatengwa kwa ajili ya Yawe. Mstari wa 33. Mchungaji atatafuta wanyama walio bora au wabaya kabisa, na haruhusiwi kubadili mnyama mmoja kwa mnyama mwingine. Iwapo anabadilisha kwa mnyama yote ile, kisha wote wawili, yule wa kwanza na yule aliyebadilishwa, atakuwa watakatifu. Mnyama huyo atolewaye hawezi kukombolewa. Mstari wa 34. Hizi ndizo amri ambazo Yawe alumpa Musa kwenye mlima Sinai kwa ajili ya watu wa Israeli.